sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramın ikinci saatı başladı və biz iqtisadi məsələləri nəzərdən keçirəcək. Nədən yəni bu söhbət ortaya çıxıb? Şurasındadır ki, dünyada aydın məsələdir. İqtisadi böhrandır. Amma bugün Milli Bankın sədri İlman Rüstəmov mətbuat konferansı keçirib və orada bir çox məqamlara toxunmağa çalışıb. Biz həmin o məqamlardan bəzilərini səsləndirəcək, dinləyicilər də eşidəcək, necə görünür Milli Bankın rəhbərliyi tərəfindən Azərbaycanın iqtisadiyyatında olan vəziyyət və bu baxışlara şərh vermək üçün biz İqtisadçı Bloger Mərkəzinin rəhbərliyini Natiq Cəfərini dəvət etmişik. Natiq Bey, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Gəlin ümumi sözlərdən başlayaq. İlman Rüstəmov Azərbaycanda ümumi iqtisadi inkişaf barədə nəticə etibarilə nələr deyib jurnalistlərə giriş sözündə.
Azərbaycan iqtisadiyyatı həm 2003-2008-ci illərdə, həm də 2008-ci ildə yüksək sürətlə, yüksək dinamika ilə inkişaf edibdir. Bu dövrdə, 5 illik dövrü əhatə edən bir dövrdə iqtisadi, ümumi iqtisadi artım, orta iqtisadi artım təxminən 22% təşkil edibdir. Və bildiyinizə görə Azərbaycan bu dövrdə öz iqtisadi artım sürətinə görə dünyada liderli mövqeyinə ələ keçirmişdir. İstənilən sferanı götürsək, Azərbaycanda biz yüksək dinamika, yüksək iqtisadi quruculuq dinamikasını görürük. Təxminən dövlət büdcəsi 9 dəfə artıbdır 5 il ərzində. Bank sisteması, bank aktivləri 10 dəfə artıbdır. Kreditlər 12 dəfəyə yaxın, əmanətlər 8 dəfə. Bunlar çox qısa bir tarixi dövrdə deməli əldə olunubdur. 11 dəfədən artıq deməli ölkənin beynəlxalq deməli valyuta ehtiyatları artıbdır bu dövrdə. Adam başına düşən ümumi daxili məhsul 2003-cü ildəki 896 Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından 2008-ci ildə 5400 Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına qədər yüksəlibdir. Bu dövr ölkəmizdə dövlət quruculuğu, iqtisadi quruculuq tarixində ən gözəl dövrlərdən, ən müvəffəqiyyətli və uğurlu dövrlərdən biri kimi qalacaqdır.
Qalacaqdır. Bu, İlman Rüstəmovun sözləridir. Yəni, müxtəlif cür yozmaq olar. Qalacaqdır, yəni ki, heyf bitib. Yəni, biz bunu unutmayacaq. Qalacaqdır, yəni müsbət mənada. Bundan da sonra inkişaf davam edəcək. Amma bu, ən parlaq inkişaf dövrləri idi. Bunu artıq görməyəcəyik.
Yəni, doğrudan da, hə?
Belə. Necə siz şahid ediniz?
Birincisi, doğrudan da çox sağ olsun Elman müəllim ki, müəyyən rəqəmlərlə və şərhlərlə çıxış elədi. Çünki mətbuatda hökumətin mövqeyini əks etdirən məqamları, rəqəmləri, çıxışları bizim iqtidar nümayəndələri çox az hasallarda gəlirlər və biz iqtisadçılar üçün əllərində daha az material olur ki, onlardan çıxış edərək müəyyən mülahizələr yürüdək. Amma bugün Elman müəllim çox yaxşı müxtəlif sahələrə toxundu və müxtəlif rəqimlər açıqladı və veriliş boyu biz bunlara toxunacaq. O ki, qaldı bu bölümünə. Doğrudan da dediklərində müəyyən həqiqətlər var. Doğrudan da Azərbaycanın son 5 il dövründə inkişaf tempi də yüksək olub, iqtisadi artımı da yüksək olub. Amma hamımızın bildiyimiz kimi bunun arxasında bir faktor dayanır. Bu da neft faktorudur və neftin yüksələn templi artan qiymətləri idi və doğrudan da son dövrlərdə Azərbaycanın həm qızıl və valyuta ehtiyatlarının artmasında, həm ümumdaxili məhsulun artım tempində, adam başına düşən gəlirlərin həcmində və bütün bu məsələlərdə birinci yerdə və əsas mövqeyi neft tuturdu və neftin həm istehsalının həcminin artması, həm qiymətinin artması bilavasitə Azərbaycanın rəqəmsal olaraq belə göstəricilər verməyinə nəticə etibarilə gətirdi, çıxartdı və doğrudan da bu son 5 ildə daha dəqiq desək, sentyabr ayınacaq, 2008-ci ilin sentyabr ayınacaq ki, haçan ki, neftin qiymətləri düşmək tempi sürətləndi və getdikcə üzü aşağı getdi qiymətlər və sentyabr ayına qədər olan dövrü götürsək, doğrudan da Azərbaycanda iqtisadi inkişafın templəri çox yüksək olub. Və bunun neft faktoru ilə birbaşa əlaqəsini sübut etməyə bir faktor nəzərdə çatdırmaq lazımdır ki, sentyabrdan üzü bəri olan rəqəmləri Statistika Komitəsi açıqlasa və görünəcək ki, neftin düşən qiymətləri ilə qalxan qiymətlər arasında olan Azərbaycanın iqtisadi görüntüsü necə olur və Statistika Komitəsi bu yaxınlarda bir rəqəm açıqladı ki, yanvar ayında Azərbaycanın ümumdaxili məhsulu birinci dəfə olaraq 2,8% aşağı düşüb. Yəni, bu deməkdir ki, nə dəyişib Azərbaycanda? Azərbaycanda vizual olaraq böyük dəyişinti görsənmir, yəni iqtisadi sahələrdə. Bir dənə o dəyişib ki, Azərbaycanda istehsal etdiyi əsas məhsulu, neftin həm həcmi bir müəyyən dərəcədə azalıb, bir də qiyməti kəskin şəkildə aşağı düşüb. Bu da onu sübut edir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı hökumət məmurlarının dəfələrlə inkar etməyinə baxmayaraq, çox kəskin şəkildə və çox ağrılı şəkildə neft faktorundan çox asılı vəziyyətdədir bugünün özündə də. Yəni son 5 ilin nailiyyətləri neftin ayağına yazmaq olar.
Ancaq belə. Amma bu gözləntilər yəni olacaq, yəni bir növ tarixdə qalacaqdır deməsini necə yozarsınız?
Əgər neftin yəni qiymətləri bu yaxın gələcəkdə artmasa və çox böyük ehtimalla bu da baş verməyəcək son yaxın 2-3 ildə və çox güman ki, neftin qiymətlərinin belə aşağı səviyyədə olması Azərbaycanın iqtisadiyyatının yüksək templə inkişafının bir qızıl dövrü olaraq bu 5 ili göstərmək olar. Tarixdə qalacaq yəni bu.
Yəni demək olar mı ki, yüngül pullar dövrü bitdi?
Bəli, demək olar ki, neftdən gələn baş gicəlləndirici çox böyük gəlirlərin dövrü artıq arxadadır və indi hökumətimizin üzərinə çiyninə çox böyük məsuliyyət və çox böyük qərarların verilməsi və onun arxasında dayanma bir bölümü başlayır Azərbaycan iqtisadiyyatında və tarixində. Çox güman ki, çox inanırıq ki, gələcək bunu göstərəcək ki, Azərbaycanın inkişafı ancaq bir faktla bağlıydı, yoxsa hökumətsə nəsə eləmişdi bu inkişafı daha da dərinləşdirmək və bütün sahələrə yansımaq üçün. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanın həm eksport potensialına baxanda, eksport 97,8% neftdən asılıdırsa, büdcəyə baxdığımızda 70% birbaşa neftdən asılıdırsa və təqribən 70%-dən əlavə neftə xidmət eləyən sahələrdən gələn gəlirlərdən və vergilərdən asılıdırsa, bu çox acınacaqlı bir rəqəmlərdir və Azərbaycan iqtisadiyyatının bir faktordan asılılığı, nə dərəcədə kəskin asılılığını sübut eləyən faktlardan biridir.
Hər zaman deyilir ki, neft sektorundan sonra gələn sektorlar rabitə və tikinti sektorlardır. Və tikinti sektorunda baş verən hadisələr dünya səviyyəsində, mən deyirəm, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ipoteka bazarında baş verən hadisələr indi iqtisadi böhranla davam edir. Elman Rüstəmov bu məsələdə toxundu. İpotekanın gələcəyi, ipoteka kreditləşməsinin gələcəyi Azərbaycanda. Onun dediklərinə yaxın bir neçə dəqiqə ərzində gəlin fikir verək.
Biz ipotekanı canlandırmaq fikrindəyik. İpoteka, tikinti və tikinti ilə əlaqədar olan sahələr ölkədə iqtisadi fəallıq üçün, məşğuliyyət üçün müstəsna əhəmiyyətə malik olan bir sektordur və biz hər vəchlə burada aktivliyi qorumalıyıq və bu istiqamətdə ipoteka çox mühüm rol oynaya bilər. Biz bilirik ki, bugün bazarda kifayət qədər yüksək təklif var. İpoteka mexanizması həm də imkan verəcəkdir ki, tikintinin müəyyən dərəcədə dayanmamasını, başlamış binaların davam etməsinə imkan yaradacaqdır və çox ciddi multiplikatora malikdir tikinti, hər bir maliyyə dili ilə desək, çünki əlaqədar sahələrə çox ciddi impuls verir. Başca yolu bugünlərisi biz ipoteka fondunun qiymətli kağızlarının buraxılması istiqamətini biz Milli Bankda müzakirələr oldu əlaqədar təşkilatlarla və bugün qanunvericinin ekspertizası göstərir ki, bunu etmək mümkündür və Milli Bankın özünün bu istiqamətdə bu kağızları banklara satılması və Milli Bankın tərəfindən bu kağızlara garantiya verilməsi, artıq onu o kağızları dövlət garantiyalı kağızlar səviyyəsinə çatdırılması və bazarda onun likvidliyini, yəni alqı satısında daimi iştirakı, yəni bu kağızları likvidliyə etməsi imkan verəcək ki, biz ipoteka bazarını canlandıra bilək. Yəni bizim son təklifimiz bundan ibarətdir və biz bu təkliflə bu günlərdə hökumətə çıxacağıq, hökumətlə məsələni müzakirə edəcəyik və bunun üçün heç bir qanunvericilik maneəsi yoxdur. Biz qanunvericiliyin tam ekspertizasını həyata keçirmişik. Bugün bilirsiniz ki, ipoteka fondu təxminən 65 milyona yaxın bir vəsait yerləşdirdi. Bu onun kapitalıdır, dövlət tərəfindən verilmiş kapitalıdır və bu həcmdə o qiymətli kağızlar buraxa bilər. Və bu vəsaiti yerləşdirəndən sonra əlavə olaraq yerləşdirilmiş kreditlər həcmində və onların arxasında dayanan əmlak girov götürülməklə təminatlı kağızlar buraxıla bilər və hesab edirəm ki, bu həm qiymətli kağızlar bazarını genişləndirməyə, canlandırmağa gətirib çıxaracaqdır, o cümlədən də ipoteka maliyyələşdirilməsinə gətirib çıxaracaqdır. Biz faiz dərəcələrini dəyişmək fikrində deyilik, çünki biz bilirik ki, əhalinin bu günlər sağlamlıq qabiliyyəti müəyyən problemlər ola bilər. Lakin bütövlükdə amma ipotekanın hansı istiqamətdə biz yadınıza alsam, mən həmişə kommersiyalaşdırma deyirdim və bu kommersiyalaşdırmanın əsas prinsiplərindən biri faiz dərəcələridir. Lakin biz bu günləri isə artıq situasiya uyğun olaraq fikirlərimizdə bir qədər dəyişiklik etmişik, yəni faiz dərəcələrini qaldırmaq lazım deyil. Amma mənə elə gəlir ki, dünyada baş verən proseslər kontekstində ipoteka alanlara tələbləri bir qədər də sərtləşdirmək lazım gələcəkdir. Yəni bu sabit gəlirə malik olan, sabit və daimi gəlirə malik olan insanlara verilməlidir ki, bütün dünyanın etdiyi səhvləri etməyək. Krizis bütövlükdə ipoteka krizi çərçivəsində başladı dünyada və burada əsas səhvlərdən biri sadəcə olaraq yaxınlaşıb pasportla kredit alınması olmuşdur. O cümlədən bir çox inkişaf eləməkdə olan ölkələr bunu etmişdir. Hansı ki, bugünlər çox böyük maliyyə etkilərinə məruz qalırlar.
Eman Üstam, ipotekanın gələcəyi barədə, Azərbaycanın gələcəyi barədə dedikləridir. Nadir Cəfərli studiyamızda. Nadir bəy, belə təəssürat yanır ki, deməli, banklar tərəfindən tələb olunacaq sənədlərin sayı artacaq vətəndaşlar üçün. Yəni, get-gəl biraz çoxala biləcək. Faiz dərəcələri dəyişməyəcək. Yəni, bu nəinki artmayacaq? Belə çıxır ki, heç azalmayacaqdır. Yəni, düzgün anlayıram bu məqamda. Bu məsələlər şəhidərdir. Və nə dərəcədə uğurlu ola bilər bu?
Çox maraqlı açıqlamalardır və gəlin çalışaq bunu rəsmi dildən insanlarımızın başa düşdüyü bir dilə çevirməyə çalışaq bu açıqlamaları. Bir daha qeyd edeyim, çox maraqlı açıqlamalardır. Birincisi o deməkdir ki, hökumətin ipoteka fonduna yüksək pul vermək fikri yoxdur. Yəni, hökumət ipoteka fonduna artıq maliyyə dəstəyi vermək istəmir. Ya maliyyə dəstəyi çatışmamazlığı ucbatından, ya başqa problemlərdən deyə bilmərik, amma bu açıqlama onu göstərir ki, ipoteka fonduna tapşırılıb ki, Milli Bankla bir yerdə qiymətli kağızlar buraxsın 65 milyon manatlıq həcmində və 65 milyonluq qiymətli kağızı sataraq vəsait əldə eləsin və təzədən yenidən kreditləşməni yaratsın və ipoteka kreditlərini oradan aldığı vəsaitlər hesabına, oradan aldığı pullar hesabına görsün. Burada bir neçə sual meydana çıxır. Birincisi, əgər 65 milyon manatlıq kredit verilibsə ipoteka fondu tərəfindən, biz bilirik ki, bu daşınmaz əmlak girov kimi göstərilmişdir. Və çox maraqlıdır ki, və çox ekspertlər də bunu deyilir ki, girov göstərilən əmlakın qiyməti həddindən artıq yüksək göstərilir. Bu 65 milyon manatlıq qiymətli kağıza qarant kimi həmin əmlak olacaqsa, bu əmlakların yenidən qiymətləşdirilməsi prosesi baş verməlidir. Birincisi, ona görə ki, son dövrlərdə az da olsa qiymət aşağı düşüb. İkincisi, ona görə ki, audit yoxlaması aparılmalıdır ki, həmin evlərin girov şəklində qoyulmuş qiymətləri ilə bugünkü real bazar qiymətləri arasında nə qədər fərq var? Bir çox ekspertlər belə hesab eləyir ki, banklarda girov şəklində olmuş əmlaklar, qoyulmuş əmlaklar öz qiymətlərindən daha artıq qiymətləndirilmişdir ki, bu da banklara bir müəyyən qarant rolunu oynayırdı müəyyən müddətdə və indiki dövrdə bazarın çox can sıxıcı keçməsi və əmlak bazarının çox aşağı səviyyə düşməsi və qiymətlərin müəyyən dərəcədə aşağı düşməsi onların yenidən qiymətləndirilməsini tələb eləyir. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, çox gözəl təklifdir. Mən bir iqtisadçı kimi və liberal dəyərlərə, liberal iqtisadiyyata, bazar iqtisadiyyatının tərəfdarı olan bir insan kimi çox bəyənirəm ki, qiymətli kağız buraxılmalıdır və qiymətli kağızlar bazarına çıxışı olmalıdır ipoteka fondunun, bəyənilsin. Amma bir şey var ki, bizdə faktiki olaraq klassik anlamda və dünyada dərk olunan, işləyən bazar mexanizmi kimi nəzərdə tutulan qiymətli kağızlar bazarı yoxdur. Siz təsəvvür eləyin ki, yəni ölü bir hüceyrədir, ölü bir aləmdir. Bura bir sağlam büdcəyə şəklində ipoteka kreditlər, ipoteka fondunun qiymətli kağızlarını buraxsalar, o ölü massa özünü çəkərək onu da bir heçə endirəcəkdir. Çünki bir bazar olmalıdır, bir dinamik qiymətli kağızlar bazarı olmalıdır ki, ipoteka fondunun qiymətli kağızları bazara çıxdıqda o dinamikliyi artırsın və özünün müəyyən dəyərini qazansın. Əgər bu dövlət tərəfindən ya Milli Bank tərəfindən qiyməti müəyyən olunacaqsa bu qiymətli kağızların, bu artıq bazar münasibətləri deyil. Bundansa ondansa Milli Bank ipoteka fondunun girovunda olan, nəzarətində olan əmlaklara nəzərə alaraq yenidən qiymətləndirməklə istiqraz vərəqələri və ya qiymətli kağızlar buraxa bilərdi Milli Bankın öz adı ilə ki, vəsait əldə eləsin və təkrar kreditləşmə aparsın ipoteka bazarında. Çox güman ki, dediyim kimi, bunu bizim hamımızın başa düşdüyümüz dilə çevirsək, dövlətin ipoteka fonduna artıq vəsait vermə imkanı ya da həvəsi yoxdur. Və ipoteka fondu özü-özünü maliyyələşdirməyə keçməlidir. Və burada daha bir önəmli məsələ odur ki, son dövrlərdə mətbuatda da gedən məlumatlara görə bəzi ipoteka krediti götürmüş, banklardan su da götürmüş vətəndaşlar ipotekanın verilməsində çətinliklər yaşayırlar və banklarda onlarla, bəzi məlumatlara görə hətta yüzlərlə evlər yığılıb qalıb. Yəni, bəs bu da ipoteka krediti şəklində verilmiş və girov qoyulmuş əmlaklar idi. Bunların axırı necə olacaq? Bu 65 milyona daxildir ya daxil deyil, bu banklar ayrıca qiymətləndirmə aparıb. Yəni, bir ideya olaraq, Elmar Rüstəmovun səsləndirdiyi bir ideya olaraq çox gözəldir. Liberal iqtisadiyyatın, bazar iqtisadiyyatın qanunlarına tam uyğun və özündə əks etdirən bir qərardır, əgər bu həyata keçirsə. Amma dediyim kimi, Azərbaycanda onun bazası və onun fundamenti yoxdur ki, o qiymətli kağızlar bazarında ipoteka fondunun öz qiymətli kağızları bir müəyyən rol oynasın, dəyər qazansın. Lap sadə dilləndəsək, mən vətəndaş, ya siz doktor, əgər görsək ki, o ipoteka kağızları dividend gətirir, gəlir gətirir, biz də marağında olarıq ki, bir 5 dənə, 10 dənə həmin aksiyalardan alaq, özümüzdə evdə saxlayaq, həm artıq pulumuzu inflyasiyadan qoruyaq, həm də fikirləşək ki, ilin axırında bizə gəlir gətirəcək. Əgər bu deməli, qiymətli kağızların funksional olaraq və bazar iqtisadiyyatından tələblərinə uyğun olan gedişatı bunu sübut edir ki, belə olmalıdır. Əgər bu belə olmayacaqsa, Elmar Rüstəmov da dedi ki, Milli Bank qarant yanacaq buna. Mənası olmur onda. Çünki əsl bazar iqtisadiyyatında qiymətli kağızın qarantını, bazar qiymətini bazar müəyyən eləməlidir. Siz hərraca çıxmalısınız, hərracda sizin investorlar sizin işinizə qiymət qoyaraq, sizin qiymətli kağızlarınıza qiymət qoymalıdır və sizin işiniz nə qədər yaxşı gedərsə, gəlirliyiniz nə qədər artıq olarsa, investorlar da bir o qədər maraq göstərib sizin qiymətli kağızlarınızı almaq istəyəcək. Bu da təbii olaraq tələb və təklif qanununa uyğun olaraq sizin qiymətli kağızın nominal qiymətindən daha artıq satılmasına gətirib çıxaracaq və siz daha artıq pul vəsaiti əldə edərək ipoteka kreditlərinə yönəldə bilərsiniz. Əgər bu mexanizm yarı bazar, yarı administrativ yolla həyata keçiriləcəksə, çox təəssüf ki, məncə effekt verməyəcək. Çünki əsası, yenə deyirəm, bazisi yoxdur.
Amma 65 milyon manatdan söhbət gedir ki, ipoteka üçün nəzərdə tutulub.
Tutulub yox, bu artıq xərclənən puldur.
Ha.
65 milyon manatı artıq dövlət ipoteka fonduna verib. Artıq pul vermək istəmir. Deyir ki, bu 65 milyon dəyərində qiymətli kağız şəklində aksiya çıxart bazara sat, 65 milyonluq və təzədən 65 milyonu burax ipoteka kreditinə, kreditləşməsinə. Və dediyim kimi, əgər bizdə qiymətli kağızlar bazarı yoxdursa və bunun strukturu yoxdursa, hər hansı bir qiymətli kağızlar birjası ümumiyyətlə bizdə fəaliyyət göstərmir, hər hansı bir nominal şəkildə qiymətli kağızlar komitəsinin nəzdində var, amma orada hansı hərraclarının keçirilməsi, necə olması haqqında ümumiyyətlə məlumat yoxdur ki, necə keçirilir. Bizdə qiymətli kağızlar bazarı dividendlərin verilməsi demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Mən şəxsən bir insan tanımıram ki, hər hansı bir qiymətli kağızdan dividend qazansın, ilin axırında bir aksioner kimi, aksiyacı kimi getsin, otursun həmin müəssisənin və ya təşkilatın aksiyacıların yığıncağında və buna elan eləsinlər ki, bu il bizim müəssisə, məsəl üçün, 10%-li gəlirlə işləyib, sənin aksiyanın dəyərinin 10%-ni gəlir almaq hüququn var, get al. Belə bir şey Azərbaycanda yoxdur. Yəni bu mexanizmin özü yoxdur. Və ona görə də əgər Milli Bank bir garant kimi çıxış eləyəcəksə, bu yarı administrativ, yarı bazar gibrit şəklində bir şey alınacaq ki, bu da mənə elə gəlir ki, effekt verməyəcək. Amma əsas mesaj mənim şəxsən bir iqtisadçı kimi aldığım əsas mesaj o oldu ki, dövlət bir ipotekaya artıq pul vermək fikrində yoxdur. Fikri yoxdur.
Natiq Cəfərli, İqtisad studiyamızdadır. Biz bugün Milli Bankın sədri İlman Rüstəmov keçirdiyi mətbuat konfransından səsləri təqdim edərkən müxtəlif mövzulara toxunuruq. Amma bir məsələ, bir suala bir səssiz verəcəm. Yəni İlman Rüstəmovun səsi olmadan Milli Bankın faiz dərəcələrinin azaldılması, Natiq bəy. Səhv etmirsə, bir müddət bundan əvvəl 15%
yayda 15% idi.
3% salındı. Nə deməkdir? Bu nə proseslərin əksidir?
Əslində qalsa dünya iqtisadiyyatına baxsaq dünya ölkələrinin, milli banklarının, mərkəzi banklarının apardığı siyasəti nəzərə alsaq, Azərbaycanın mərkəzi bankı, milli bankı daha hələlik milli bankdır referenduma qədər. Referendumdan sonra yəqin ki, mərkəzi bank adlanacaq.
Gözləyək.
Bəli. Azərbaycan Milli Bankının apardığı siyasət həmin dünya banklarının, ölkələrinin apardığı siyasətlə uzlaşır. Yəni dünyanın hər yerində, Amerikada hətta 0.25% salıblar uçot dərəcəsini. Yəni bütün ölkələrdə uçot dərəcəsi aşağı düşür. Amma Azərbaycanda bunun effektli və effekt verməməsinin, çox təəssüf ki, effekt verməməsinin səbəbləri var. Azərbaycanda, bilirsiniz, uçot dərəcəsi müəyyən bazar iqtisadiyyatının müəyyən bir instrumentidir. Yəni, Milli Bankın əlində olan bir alətdir ki, hökumətlə birlikdə koordinasiya olunmuş bir siyasət yeritsin və uçot dərəcələrini aşağı salmaqla Azərbaycan bazarında, ölkə bazarında daha doğrusu kreditləşməni canlandırsın və bankların likvidliyini artırsın. Azərbaycanda nə baş verir? Təsəvvür eləyin ki, yay aylarında 15% uçot dərəcəsindən martın ikisindən 3% düşür. 5 dəfə Azərbaycan Milli Bankı uçot dərəcəsini aşağı salıb. Bu dolayısı yolla o deməkdir ki, Azərbaycan kreditlərinin ucuzlaşması prosesi baş verməli idi Azərbaycanda. Banklarda kreditlər ucuzlaşmalı idi. Hətta depozitlər, insanlardan qəbul olunan depozitlərin faiz dərəcələri də aşağı düşməli idi. Çünki Azərbaycan qanunvericiliyinə görə depozitlərin sığortalanma hissəsi, əhalidən alınan depozitlərin sığortalanma hissəsi birbaşa Milli Bankın uçot dərəcəsinə bağlıdır. Uçot dərəcəsinin 80% həcmindən yuxarı düşən depozitlər sığortalanmır Azərbaycanda qanunvericiliyə görə. Hətta aşağı məbləği də var, 6000 manatacan sığorta. Daha açıq desək ki, dinləyicilər daha yaxşı başa düşsün. Siz 6000 manata yaxın, 6000 manatdan yuxarı depozit qoyursunuzsa, o sığortalanmır. Hər hansı bir Azərbaycan bankında. Bəli, Milli Bankın uçot dərəcəsində birbaşa bağlıdır. Və Milli Bankın uçot dərəcəsinin əlavə 80%-dən yuxarısı depozit şəklində qəbul edilsə, bank birbaşa özü məsuliyyət daşıyır. O da sığortaya təhkim olunmur. İndiki uçot dərəcəsini nəzərə alsaq, martdan olan uçot 3%-dir. Deməli, banklar 4.5%-dən yuxarı, 4.6%-dən yuxarı depozit qəbul eləmək ixtiyarı yoxdur. Burada təzad yaranır. Ya qanunvericilik dəyişdirilməlidir, Milli Məclis təcili olaraq bu Milli Bankın uçot dərəcəsinə bağlı əmanətlərin sığortalanmasını Milli Bankın uçot dərəcəsindən çıxartmalıdır bağlılığını, ya da müəyyən əlavə qanunlar, qanuna dəyişikliklərlə insanların banklarda olan depozitlərinin sığorta hissəsinin artırılmasına getməlidir. Yəni bu 6000 çox gülünc rəqəmdir. Rusiyada təqribən 40000-dir, 38000-dən biraz yuxarıdır sığortalanmış hissə. O deməkdir, amma bir məhdudiyyət də yoxdur. Sizin əgər 400000-iniz varsa da, siz 10 banka qoya bilərsiniz, hamısında da sığortalandıra bilərsiniz öz vəsaitinizi. Yəni Azərbaycanda da bir çox insanlar belə eləyirdilər. Yəni bu qanunvericilikdən xəbərləri olan və maraqlanan insanlar öz vəsaitlərini bir çox banklarda aralarında bölmüşdülər. 6000-6000 ki, həm onun sığorta payına sahib olsunlar. Amma bu da
əslində belə deyil.
Əslində vətəndaşa bu gün izah olunmalıdır. Yəni televiziya vasitəsilə, mətbuat vasitəsilə izah olunmalıdır ki, vətəndaş bilsin, xəbəri olsun ki, bunun bugünkü yuxarı faizlə qoyduğu depozitə indiki qanunvericiliklə sığorta hissəsi sığorta düşmür. Sabah banklar bu məsuliyyətdən qaça bilər. Və buna çox təcili olaraq dəyişiklik eləməlidir qanunvericilikdə. Hələlik bu barədə artıq danışılmır da, heç bir söhbət də getmir. Amma Azərbaycanda bu dəqiqə indiki qanunvericiliklə və indiki uçot dərəcəsi ilə 4.6%-dən yuxarı bank depoziti götürən bank özü məsuliyyət daşıyacaq. Bu indiki qanunvericiliklə. Yəni 80% bank dərəcəsinin 80%-dən yuxarı olmaz. Yəni bank dərəcəsi üstə gəl 80%.
Yəni düşünürsüz ki, belə olmalıdır yoxsa belə olmalıdır əslində? Yəni dünyada məşhur banklar, məsələn, indi böhran bu bir tərəfə, yəni banklar digər ölkələrdə bəyən belə işləmirlərmi? Yəni öz riskləri ilə işləmirlərmi?
Öz riskləri ilə işləyirlər, bəli, işləyirlər, öz riskləri ilə işləyirlər və öz qiymətli kağızları ilə bazarda olan qüvvəsi ilə qarant yanırlar həmin öz depozit qoyduğu insanlar, vətəndaşlar tərəfindən. Amma indi görürük ki, böhranla əlaqədar dövlətlərin, hökumətlərin, bankların likvidliyinə müdaxiləsi getdikcə artır. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hökuməti də bunu nəzərə almalıdır ki, müəyyən dərəcədə insanlarda bu informasiyalar daha açıq şəkildə, daha qorxmadan çatdırılmalıdır ki, insanlar bilsin, bilsin ki, hansısa problemlər ola bilər gələcəkdə. Çünki Azərbaycanın başına gəlib, Azərbaycan post-sovet məkanının deyək ki, başına gəlib, sovet vaxtında qoyulmuş əmanətlər batdı, sonra piramidalar yarandı, White Bank kimi. Bu piramidalarda insanların, əhalinin müəyyən dərəcədə vəsaitləri batdı. İndi isə reklamlardan gördüyümüz kimi Azərbaycanda uçot dərəcəsi 3%-ə düşür, amma banklar 21%, 21.5% ilə insanlardan depozit qəbul etməyə hazır olduqlarını bildirirlər.
İndi bankların da müəyyən bir problemləri var. Bu barədə İlman Rüstəmov danışıb ki, böhran vəziyyətində banklar necə işləyirlər və hansı çətinliklərlə üzləşirlər, çətinlikdə nədən ibarətdir? Gəlin bu çıxışa qulaq asaq.
Azərbaycan maliyyə sektoru özünün bütün beynəlxalq öhdəliklərinə tam şəkildə əməl edir. Lakin bütövlükdə yeni vəsaitlərin götürülməsi olduqca çətinləşibdir. Biz bu dinamikanı hiss edirik və bunun bizim bank sektorumuza olan təsirini hiss edirik. Dünyada da qiymətlərin aşağı düşməsi, inflyasiyanın səngiməsi prosesində Azərbaycan iqtisadiyyatında da biz inflyasiyanın səngiməsini hiss edirik və hətta son aylar biz deflyasiya hiss edirik, qiymətlərin artıq mütləq aşağı düşməsini hiss edirik.
İlman Rüstəmov bankların yaşadığı çətinliklər haqqında ki, böhran təsir edir xaricdən və maliyyə banklar üçün gəlmir. Belə problemlər mövcuddur.
Mən, ilk növbədə elə dünyada baş verən maliyyə böhranının Azərbaycana təsiri ilk növbədə elə banklardan başladı. Birinci növbədə hələ o vaxt neftin qiyməti belə kəskin aşağı deyildi ki, neftin qiymətinin düşməsi çox indiki dövrdə neftin qiymətinin düşməsi daha artıq təsir eləyir. Amma ilk anlarda və ilk dövrlərdə bankların likvidlik problemi yarandı Azərbaycanda. Nə mənada? Azərbaycan bankları müəyyən mənada bir piramida qurmuşlar son 2 ildə. Xarici maliyyə mənbələrindən və xarici banklardan çox ucuz kredit götürürdülər və təqribən 8-10% civarında ən yüksək halda, ən pis halda, yəni belə deyək. Və Azərbaycan daxilində istehlak kreditlərinə, maşınlara, telefonlara və ümumiyyətlə kommersiya kreditlərinə çox yüksək faizlə əhaliyə satırdılar həmin pulları. Və bu demək olar ki, təqribən il yarım, 2 ilə yaxın davam elədi və bunun müəyyən mənada piramidaya oxşatmağın mənası ondadır ki, banklar ikinci tranşı alanda banklar maliyyə qurumlarından, xarici maliyyə qurumlarından onun bir hissəsini birinci borcunun bağlanmasına sərf edirdilər, faizlərin verilməsinə sərf edirdilər, bir hissəsini təzədən əhaliyə borc şəklində, kreditlər şəklində satırdılar. Bu, beləliklə, üçüncü, dördüncü, onuncu tranşlarını alırdılar xarici mənbələrdən. Çünki belə Azərbaycan səviyyəli ölkələrə xarici maliyyə mənbələri uzun müddətli kreditlər vermir. Təqribən 3 aylıq, 6 aylıq maksimum kreditlər verir ki, Azərbaycan, çünki həm reyting etibarilə azad iqtisadiyyatın azadlığına görə olan reyting etibarilə aşağı olduğuna görə Beynəlxalq Banklar Assosiasiyası Azərbaycanın reytingini çox aşağı səviyyədə qiymətləndirib, hətta bu yaxınlarda axırdan sonuncu, yəni 9-cu reyting verdi Azərbaycana. Bizdən pis Ukraynadır post-sovet məkanında. Bizdən qabaqda da Rusiya ilə Qazaxıstandır. Yəni 8-də Rusiya ilə Qazaxıstandır, 9-da bizik. Bizdən də pis Ukraynanın vəziyyətini qiymətləndirdi. Yəni sözümün canı odur ki, bu tipli ölkələrə beynəlxalq maliyyə qurumları uzun müddətli kreditlər vermir. Ona görə də bizim banklar qısa müddətli kreditlər götürürdülər və ikinci, üçüncü, beşinci tranşları aldıqda köhnə kreditlərinin müəyyən hissəsini bağlayaraq qalan hissəsini əhaliyə satırdılar. Və o an gəldi, yetişdi ki, dünyada maliyyə böhranı qızışdı və xarici maliyyə mənbələri Azərbaycana, Azərbaycan banklarına maliyyə vəsaiti verməkdən imtina elədilər. İmtina eləməkdən əlavə də keçmişdə verdikləri borçları tələb eləməyə başladılar. Və rəsmi məlumatlara görə təqribən 2,5 milyard dollar Azərbaycan banklarının xarici maliyyə mənbələrinə, banklara borcu yaranmışdı. Və ona görə də təqribən avqustun axırı, sentyabrın əvvəllərindən Azərbaycanda istehlak kreditləri dayandırıldı. Hı-hı. Demək olar ki, istehlak kreditləri verilmədi. İpoteka tamam ondan da əvvəl dayandırılmışdı, hətta 2 ay ondan öncə dayanmışdı. İstehlak kreditləri dayandırıldı, kommersiya kreditləri çox yüksək faizlə verilməyə başladı, hətta 36%-ə qalxdı. Və banklarda kreditlərin çatışmamazlığı, vəsaitin çatışmamazlığı problemi yarandı. Və ondan əlavə də bu problemin yaranmağının, uçot dərəcəsinin, Milli Bankın uçot dərəcəsinin aşağı salınması və bildiyimiz kimi hər bir bankın aldığı kreditin 10% həcmində Milli Bankda depozit hesabı açırdı ki, Milli Bank bir növ qarant olurdu həmin kreditlərə. İndi o həmin o 10% 0,5% indirdi bugünkü qərarla Milli Bank. Yəni 9,5% depozitdə olan vəsaiti də qaytardı banklara ki, onlar bir təhər bu vəziyyətdən çıxsınlar.
Bir məqama da, devalvasiya barədə suala da Elman Rüstəmov cavab verdi ki, manatla nə olacaq yaxın gələcəkdə? Yaxın dəqiqələrdə ona da qulaq asaq və qısaca siz şərhinizi verərsiniz.
Yanvar-fevral aylarında Azərbaycan Milli Bankının valyuta satışı cəmisi 300 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları olmuşdur. Qonşu ölkələrdə bizim əsas ticarət partneri olan ölkələrdə əhəmiyyətli milli valyutaların devalvasiyası baş vermişdir və təbii ki, bu Azərbaycana olduqca ciddi psixoloji təsir göstərir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan valyutası ilin əvvəlindən bəri cəmsi 0,5% Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına nisbətən ucuzlaşıbdır. Euroya nisbətən isə 9%-dən yuxarı möhkəmlənibdir. Təbii olaraq, amma psixoloji olaraq mən hesab edirəm ki, həm əhali, həm də korporativ sektor bu devalvasiyaların bir məntiqi nəticəsi kimi onlarda deməli milli valyutanın da devalvasiya gözləntisi deməli artıbdır. Və müəyyən bir dövrdə biz müəyyən ajiotajla rastlaşdıq. Lakin Milli Bank bu bazara daxil oldu və göstərdi ki, öz milli valyutasını qorumaq fikrindədir. Onun dəyərini qorumaq fikrindədir. Və bir mənalı olaraq demək istəyirəm ki, bu günlər Azərbaycan milli valyutasının devalvasiyası gündəlikdə deyil. Devalvasiyanı tələb edən həm də manatın möhkəmliyinin qorunması istiqamətində çoxlu amillər var. Və bizim apardığımız tədqiqatlar, bizim müzakirələrimiz göstərir ki, bu günləri manatın sabitliyinin qorunması istiqamətində olan amillər daha böyük çəkiyə malikdir və yenə də bir mənə olaraq ictimaiyyətə çatdırmaq istəyirəm və biznes ictimaiyyətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bu günləri bu məsələ gündəlikdə deyil. Və Milli Bank bizim kifayət qədər strateji ehtiyatlarımız var. Dövrədə olan manat kütləsini bugün bizim strateji ehtiyatlar 2,2 dəfə örtür. Yəni, heç bir başqa bir dövlətin belə strateji ehtiyatları yoxdur, yaratmayıblar.
Elman Rüstəmov devalvasiya barədə dedikləri gözlənilmir, Natiq bəy.
Bugün üçün gözlənilmir. O qeyd elədi Elman Rüstəmov ki, bugün üçün gözlənilmir. Sabah üçün nə olacaq, onu yəqin ki, bilinmir. Çünki hüquqi cəhətdən cümləni təhlil eləsək, o dəfələrlə, iki dəfə vurğuladı ki, bugün üçün gözlənilmir. Doğrudan da bugün üçün, fevral ayının 27-si üçün gözlənilmir. Mart ayının axırı üçün, yəni 18-i, 20-si ya 25-i üçün nə olacaq, bu yəqin
Noruz
ki, bilinmir. Bəli, Noruz bayramından sonra nə olacaq, bilinmir. Amma gözlənilir. Şəxsən mənim fikrimdir ki, gözlənilir. Başqa yolu yoxdur.
Yəni, kəskin sərt olacaq, yoxsa yox?
Çox güman ki, bir 15-20%.
Natiq bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Çox sağ olun, buyurunuza görə. Natiq Cəfərli idi, İqtisadçı Bloqlər Mərkəzi rəhbəri. Bu dinləyicilərə təşəkkürlər, hansılar ki, iştirak edirlərdi və onlayn rejimdə qulaq asırdılar. Mən xudahafizləşim dinləyicilərlə və işdən sonra proqramın növbəti canlı efir buraxılışı bazar ertəsi axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. İndi isə qaynar xətti qulaq asaq.
Xo Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Bir ildir köçmüşəm bura. Bu bir ildə məni propiska eləmirlər ailəmin bir yerdə.
Yəni oturduğu şəkildə ədiyala bürünüb otururdular saxlıq.
Mənim özümün iştirakım olmadan mənim dərəcəmi yendiriblər ikinci qrup.
Hamı işə düzəlmək, biz heç bir diplomunu vermirəm.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Rus pulu, çək, dollar deyib, qışqıran, cəmaatı aldadan şəxslər haqqında nə üçün heç bir tədbir görülmür?
Vəkilimə ehtiyacım var. Mən ərzi yazmaq istəyirəm. Mən başıma gəlib belə şey. Ərzi yazıram, özüm yaza bilmirəm.
Bir daha xoş gördük Qaynar Xəttdə. Əvvəlcə dinləyici şikayətlərini dinləyək. Bakının Yasamal rayonunda yerləşən Şərif Sadə 116A nömrəli evdə yaşayan Axşin Süleymanov da Qaynar Xəttdə şikayətçi düşüb. Dinləyicimiz deyir ki, bir ildir yeni tikilən çox mərtəbəli binaya köçüblər. Amma bu yeni evə qeydiyyata düşmək problemi ilə üzləşiblər. Dediyinə görə, Yasamal Pasport Qeydiyyatı İdarəsində evin qeydiyyata alınmamasını səbəb gətirirlər. Amma Axşin Süleymanov söylür ki, bəzi qonşuları bu evə qeydiyyata düşüb. Soruşur ki, məgər evin bəzi mənzilləri qeydiyyata alınıb, dinləyicimiz problemini qeyri-rəsmi rüsum ödəməməsində görür. Axşin Süleymanovun özünü dinləyək.
Mən yaşayıram Şərifzadə, ev nömrə 116A. Bir ildir köçmüşəm bura. Bu bir ildə məni propiska eləmirlər ailəmin bir yerdə. Propiska eləmirlər. Yasamal rayonunun pasportunu istəyir. Qoşuların birini görürsən propiska eləyirlər. Birini istəmirlər. Biri deyir ki, pul verdim. 500 dollardan tutmuş, 300 dollaracan pul istəyirlər. Mən özüm invalid ikinci qrupayam. 85 manat pensiya alıram. Mən hardan verir bu pul? Bu novostroykalarda, çox binalarda propiska eləmirlər ki, hamısı pul istəyir.
Biz bir neçə gün Yasamal rayon pasport qeydiyyatı idarəsi ilə əlaqə saxlamağa çalışdıq. Amma təəssüf ki, idarənin 432-12-10 nömrəli telefonunun dəstəyini qaldıran olmadı.
Yasamal rayon polis idarəsi. Daxili nömrəni bilirsinizsə yığın, bilmirsinizsə gözləyin.
Və salam. Çağırdı və sonra da telefon məşğul oldu. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyatı İdarəsinin şöbə rəisi Sima Səfərova isə deyir ki, Axşin Süleymanov birbaşa onlara müraciət eləsin. Başqa bir texniki problemi yoxdursa, onların yaşadıqları mənzilə qeydiyyata düşməsinə yardımcı olacaqlar.
Qeydiyyatçının nə pul ödəyəcək orada? 1-2 manat puldur qeydiyyatçının. Onun əlində orderi var. Orderi varsa, pajalısta, gəlsin, istəyir gəlsin bizim yanımıza, istəyir Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə. Hara ürək istəyirsə gəlsin, köməkləyə, həll eləyək o məsələsini. Orderini da götürsən, gəlsin.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Son bir neçə ayda Bakıda bir neçə yaşayış binasında qaz partlayışı baş verdi. Hadisədən ölən və yaralananlar oldu. O cümlədən son illər dəm qazından boğulma halları qeydə alınıb. Bu hadisələrdən sonra Respublika Prokurorluğu Azəriqaz Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətini yoxlamalar aparmağa çağırdı. Yoxlamalar isə təkcə yaşayış mənzillərində aparılmayıb. Azəriqaz əməkdaşları Bakının Binəqədi rayonundakı Delfin uşaq bağçasına da gəliblər və hesab ediblər ki, bağçadakı qaz sobası balacalar üçün təhlükəlidir. Ona görə də bağçanın qaz təminatını dayandırıblar. Qaynar xəttə üz tutan dinləyicimiz Aynura isə bundan çox narahatdır, çünki hələ havalar qızmayıb, uşaqlar isə soyuqda qalıblar.
Bizim problemimiz əsasən bu qaz sisteminin kəsilməsi ilə əlaqədardır. Baxçanın keçən həftədən etibarən baxçada uşaqlar ola ola günortadan etibarən qazlar kəsildi. Qazlar kəsilməklə də otaqlar yekədi, onlarda istilik demək olar ki, son aşağı düşdü. Plitələr ola ola da, yenə elektrik qızdırıcılardan istifadə edə-edə, istilik otaq temperatur 20-dən də bəlkə aşağı olardı. Uşaqlar yəni oturduğu şəkildə ədiyala bürünüb otururdular otaqda. Biz gedib götürəndə onlar o şəkildə gördük. İndi hələ də problem həll olunmayıbdır. Deyirlər ki, işıqla istifadə edin. Yəni, qaz standartlara uyğun deyil, qaz sisteminə istifadə etmək olmaz. Yəni ki, qaz sistemində köhnə binadır, sıxılmayan o üzrə çəkilibdir, uşaqlarda zəhərlənmə ola bilər. Yəni, indiki pastayışlarla, zəhərlənmələrlə əlaqədar olaraq gəliblər qaz idarəsindən, həm departamentdən gəlib baxıblar, eliblər, yeri yox, qəti ola bilməz. Amma qazların ağzı kaldoradır, yəni birbaşa qaz İçəri vurulmaz. O qaz iri divarda olan dəmir peç qızır, onun istiliyi içəri vurulur.
Delfin Uşaq Baxçasının rəhbərliyi də faktı təsdiqləyir. Azəri Qaz Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı isə hesab edir ki, əgər mütəxəssislər deyirlərsə ki, bu binada qaz olmaz, deməli olmaz.
Ola bilsin, orada nəzərdə tutulmuyor qaz xətti də, qızdırıcı kimi ona görə. Aydınlaşdırıram indi.
Ümumiyyətlə, bu nəzərdə tutulmayan yerdə
sonradan... Mümkün deyil, olmamalıdır, qəti qadağandı. Elə binalar var ki, onlarda təbii qazın istifadə nəzərdə tutulmur inşa vaxtı. Ona görə də qəti qadağandı həmin binalara qaz vermək.
Ümumiyyətlə, sizin reytlərin nəticəsi nə oldu?
Nəticəsi çox pis oldu, ona görə ki, rəqamlar həddindən çox böyükdür.
Məsələn?
Cəmi bir ay ərzində aydınlaşdırdığımız faktlar elə şeylər deyir ki, 5000-ə yaxın rejim boru aşkar eləmişik. 1000-ə yaxın qeyri-standart cihaz aşkar eləmişik. Hələ biz bu vaxtı tapa bildiklərimizdir. 1700 ədəd üstü bacası, sorucu bacası işləməyən, yəni mənzillər aşkar eləyib, təbii qaz dayandırmışıq.
Bu fərdi mənzillərdir, yoxsa yaşayış çox
mərtəbəli binalardan söhbət gedir.
Hansı ərazilərdədir bu?
Respublika üzrədir bu rəqəmlər. Ümumilikdə götürəndə 18.000-ə yaxın deməli qeyri-qanuni hallar aşkar edilmişdir, 18.000. Yəni burada rejim boru da var, standarta uyğun olmayan cihazlar da var, qeyri-qanuni qoşulmalar var. Bax bu cür ümumi cəmi deməli 18.000-ə yaxındır.
Siz hər bir yeri yoxlaya bilmisinizmi, yoxsa bu...
Yox. 18.000 ara bizim 1 milyondan çox abonentimiz var. Davam edir bu işlərimiz.
Aha. Ən çox harda belə pozuntuları...
Bakıda. Ən çoxu Bakıda.
Yəni, tədbir hani, nə görülüb?
Tədbir qaz təminatı yandırılır.
Və həmin qeyri-standart sobalar çıxardılıb?
Çıxardılana qədər həmin mənzillərə verilmir qaz.
Aha. Sonra belə bir şikayətlər də gəlir ki, yəni bizdən tələb eləyirlər ki, qeyri-standart sobalardan istifadə eləməyək qızdırıcı üçün. Ancaq normal o qaz yoxdur deyə, məsəl üçün o pitiminutkalar deyilən el arasında, deyir, onu qoşuruq mənzilə, qaz o qədər zəifdir ki, bunu yandırmır.
Tamamilə yalan iddialardır, böhtandır bunlar, ola bilməz elə şey. Qazın ola bilsin, harisa təzliqi yoxdur. Bu tamam başqa bir problemdir, başqa bir sualdır. Yoxdur, müraciət eləsinlər, yəni araşdıraq. Əksinə, qeyri-standart cihazlar, belə deyək ki, onu işlədə bilməz. Əgər qazın təzliqi aşağıdırsa, o 5 dəqiqəlik qızdırdılar dediyimiz, onlar bütün standartlara uyğundur və orada heç bir problem yoxdur. Yalan söhbətlərdir. Sadəcə olaraq vətəndaşlar istəmir ondan istifadə eləsin.
Bir də Hövsandan bir zəng gəlibdir ki, qazı kəsiblər.
Yağın pula görədir.
Yəni borçlara görə.
Bəli, biz borcu olan vətəndaşlarını dayandırırıq qazını.
Elə qaz şikayəti ilə paytaxtın Mehtabat qəsəbəsindən bir dinləyicimiz də qaynar xəttə zəng eləyib.
Sən demə, Abşeron rayonunun Mehtabat qəsəbəsinin qazlaşdırılmasını hər kəs öz hesabına edibmiş. Və indi də əlavə heç kimə qaz xətti qoşmaq olmur, çünki magistral qaz xətləri belə kiməsə məxsusdur. Hər kəs də öz xəttini bastırıb yerə ki, kimə nə gedir, hara gedir bilinməsin. Valla dəhşətdir.
Onun da şikayətini Kəmandar Eyvazlıya çatdırdıq. Kəmandar Eyvazlı dedi ki, magistral qaz kəmərinə öz başına qoşulmaq olmaz.
magistral, kəmərə, axı qoşulma qəti qadağandır. Burada yüksək təzyiq var. Burada o zonada, belə deyə, Abşerondan keçmə, Binəqədi arasında çoxlu sayda qoşulmalar var. Biz onların hamısını dayandırmışıq. İmumiyyətlə, Binəqədi olan magistralın birini biz bütün dayandırmışıq. Necə yəni, birində ola bilər, birində ola bilməz. Magistrala kim ixtiyar var, gedər öz başına qoşulsun.
Bəs Mehtabata hardan çəkilir qaz, necə qazlaşdırılır?
Mehtabatın təbii ki, mən bilmirəm dəqiq hardan orada qidalanır, hansı xəttdən qidalanırlar. Onu araşdırmaq lazım dünvanı üzrə. Yəni, magistrala vətəndaşın ixtiyarı yoxdur ki, etsin qoşulsun öz başına. Orada yüksək təzyiq var, onu qoşulmaq mümkündür, öyle birinci.
Yəni, qaz olmayanlar yerli qaz idarələrinə müraciət edilmək.
Bilirsinizmə, bir-bir, iki-iki bunu eləmək mümkün deyil. Təbii ki, dövlətin planı var, dövlətin qanun qaydası var. Ərazilər tədricən harada qaz yoxdur, orada qazlaşdırılır da. Bir vətəndaşı fərdi qayda qazlaşdırmaq mümkün deyil.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram. Deyəsən, əlil olmaq azdır. Əliliyini sübut eləməlisən. Dinləyicimiz Qarabağ əlili Əbülfəz Səfərov da iddia eləyir ki, qeyri-qanuni olaraq onun əliliyinin dərəcəsinə aşağı salıblar. Dinləyicimiz iddia eləyir ki, birinci qrup əliliyi saxlamaq üçün ondan Nərimanov rayon 2 sayılı tibbi ekspertiza komissiyasında pul istəyiblər. Hərçənd komissiyadan bunu təksib eləyirlər. Deyirlər ki, şikayətçinin əlilik qrupunu onlar yox, Respublika tibbi ekspertiza komissiyası aşağı salıb. Əbülfəz Səfərov şikayətçi düşdüyü dövlət qurumlarına məhkəmə davası açıb. Deyir ki, gördüyü qanunsuzluqlara etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirəcək ki, bəlkə onun səsini eşidələr. Əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızının reportajında həm də biləcəksiniz ki, əlilik qrupları hansı xəstələrə verilir. Səbinə Vaqif qızını eşidək.
Qarabağ müharibəsi əlili 50 yaşlı Əbülfəz Səfərov bir ildir əliliyini doğru düzgün təsdiqlədə bilmir. O deyir ki, birinci qrup əlil olduğu halda Nərimanov rayonu 2 sayılı tibbi sosial ekspertiza komissiyası onu ikinci qrup əlil olaraq təsdiqləyib.
Bu 2008-ci il tarixdə mənim özümün iştirakım olmadan, formasiya 8 sayılı araş olmadan Nərimanov rayonunun 2 sayılı VİTEK-i orada mənlər qərar qəbul edib mənim dərəcəmi
Əbülfəz Səfərov deyir ki, əslində Nərimanov rayonu 2 sayılı tibbi sosial ekspertiza komissiyası onu birinci qrup əlil olaraq təsdiqləyə bilərdi. Əgər
məndən o 500 dollar pul istədi. Düzəs məni verin, heç mən bu günə qədər verməmişəm, verməyəcəyim də ona görə ki, mən Azərbaycan vətəndaşıyam, hərbiçi olmuşam. 91-ci ildən 93-cü ilə qədər bütün döyüşlərdə olmuşam. Bu səbəbə görə mən onlara heç kimə bildirdim ki, mən sizə 1 manat da verməyəcəm.
Nərimanov rayon 2 sayılı tibbi sosial ekspertiza komissiyasının qərarını haqsız sayan Əbülfəz Səfərov Xətai rayonu məhkəməsinə müraciət edib.
Demək, qarşı tərəf belə bir sənəd gətirdi. Güya ki, orada VİTEK-in, Respublika VİTEK-in rəisi Tofiq Teymurov, onun tibbi sosial ekspertiza şöbəsinin müdürü Fikrət Qasımov, həkim ekspertləri Ələddin Hüseynov, biri də İ Hüseynov. Bunlar tərəfindən belə bir əlimdəki olan bir sənəd gətirdilər, hakimə təqdim elədilər ki, bəs bunu 2 sayılı Nərimanov rayonunun VİTEK-i yox, buna Respublika VİTEK-i yendiribdir.
Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri hüquqşünas Sahib Məmmədov əlillərin, eləcə də Əbülfəz Səfərovun üzləşdiyi problemlərin səbəbindən danışır. O deyir ki, indi əlilliyi təsdiq etmək müşkül məsələyə çevrilib. Xüsusən də birinci və ikinci qrup əlillər bu problemlə üzləşirlər.
Mən hesab edirəm ki, bu məsələyə hökumət ciddi yanaşmalıdır. Birincisi ona görə ki, orada belə deyək, qanunvericilikdə bu dərəcələrin müəyyənləşməsinin özündə bir boşluqlar var. Mən bilmirəm, bunu qəsdən eləyiblər. Yəni bunun özü də imkan verir məmuraki öz başınalıq eləsin. Birinci bu normativ sənədlər təkmilləşdirilməlidir. Bir də bu orqanın üzərində ümumiyyətlə nəzarət güclənməlidir ki, bunlar elə bu öz başınalıqlarla məşğul olmasın.
Bəs əlilliyi təsdiq etmək üçün nələr lazımdır? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində tibbi sosial ekspertizanın təşkili və əlillərin reabilitasiyası şöbəsinin baş məsləhətçisi Saday Abdullayev bu barədə danışır. O deyir ki, ölkədə 22 zonada, Bakı şəhərində isə 4 zonada tibbi sosial ekspertiza komissiyası var.
Xəstə yaşayış yerində, xəstəxanada müayinə kağızları olmalıdır, xəstəxanada yatma kağızları, epikrizlər deyirlər.
Bəs.
Bunların hamısını toplayıb aparır, verir yaşayış yerində poliklinikaya. Poliklinikadan forma işte 8 alır. O sənədlər arasında zona ötekinə müraciət edilir.
Əbülfəz Səfərovun probleminə gəldikdə Saday Abdullayev deyir ki, xəstə özünü hər qrupdan hesab edə bilər. Bunun üçün komissiya var. Komissiya rəy verməlidir. Konkret olaraq Əbülfəz Səfərov olan haqsızlıqdan isə Saday Abdullayev xəbərsizdir.
Özün müraciət eləsin komissiyadan hardan gəlir. Siz danıların verir, biz yuxuladı baxarıq. Narahat olun.
Müharibə əlili Əbülfəz Səfərov bel fəqərəsi Asirxan dostu baş beyin travması xəstəliyindən zərər çəkir. Həkimlər onun daim nerv patoloq nəzarətində olmasını vacib sayır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşı Saday Abdullayev isə əlilliyin dərəcələrinin heç də xəstəliyə görə təyin edilmədiyini deyir. O ki, qaldı birinci qrup əlilliyə.
Travma və yaxud anadan gəlmə qüsurlar nəticəsində orqanizmin həyat fəaliyyətinin kəskin məhdudlaşmış hallarda təyin edilir ki, eyni zamanda xəstənin daimi olaraq kənar şəxs himayə köməyinə ehtiyac olur, qulluğuna ehtiyacı var.
Nərmanov rayon tibbi sosial ekspertiza komissiyasından Rəfəl Şəmiyev bildirdi ki, müharibə əlli Əbülfəz Səfərovun problemi ilə onlar yox, Respublika tibbi sosial ekspertiza mərkəzi məşğul olacaq. Əbülfəz Səfərov indi Respublika tibbi sosial ekspertiza mərkəzinə qarşı Binəqədi məhkəməsində iddia qaldırıb. Məhkəməyə vəkilsiz gedən müharibə əlli fevralın 25-nə təyin olunmuş məhkəməyə buraxılmayıb. Binəqədi rayonu məhkəməsindən isə bildirilib ki, məhkəmə olub və qərar çıxarılıb ki, martın 16-sında tibbi ekspertiza keçiriləcək. Əbülfəz Səfərovun yeganə ümidi isə acılıq aksiyası keçirməkdir.
Bu əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızının reportajı idi. Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişində ilk dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Universiteti bitirəsən, imtahandan kəsirin və ya kitabxanaya borcun olmaya, amma hələ də diplomun üzünü görməyəsən. Belə də olurmuş. Ali təhsil alıb, ali təhsil aldığını kağıza yazdıra bilməyənlərin əhvalatı Durna Səfərlinin reportajında.
Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini ötən il bitirmiş tələbələrə diplomları verilmir. Səbəb isə tələbələrə bəlli deyil. Rus bölməsinin tələbəsi Elvira Üstəmova deyir ki, fakültə dekanlığı diplomları ən geç 2008-ci ilin oktyabrında təqdim edəcəklərini söz vermişdi. O vaxtdan 4 ay keçir, diplomdan isə səs soraq yoxdur.
Amma işə düzəlmək istəyir, heç kim diplomunu vermirlər. Dekabrda oldu, gəlmədi. Yanvarda getdi, axırda bizə dedilər ki, sizin diplomunuz bizlik deyil, təhsil nazirliyi verir. O da deyir ki, vermirəm. Neyin?
Universitetdə təmtaraqla qırmızı diploma layiq görüldüyü elan edilən Firuzə Məmmədova da diplomunun üzünü görməyib. Deyir ki, universitet tələbələri nazirliyə, nazirlik də onları universitet rəhbərlərinin üstünə göndərir.
Təhsil nazirliyi deyir ki, biz vermişik dekanata, dekanlıq deyir ki, bizə təhsil nazirliyi verməyib. Heç kim də boynuna almır. Deyirlər ki, gedin müraciət edin ministerdə, nazirliyə.
Filologiya fakültəsində dekan müavini Nizami Xəlilovun dediyinə görə 2008-ci il məzunlarının diplomlarının gecikmə səbəbi onlara da bəlli deyil.
Uşaqlar gəlirlər, müraciət edirlər. Biz də bilmirik nə cavab verək. Əyanilərin biz sənədlərini yığıb vermişik. Onlara faz təqdim eləməlidirlər nazirliyə. Nazirlikdən yoxlayıb onlara verməlidirlər, demək ki, diplomlar. İndi biz çoxdan vermişik. Da nə ilə əlaqələrdir, mən bilmirəm. Onu siz istəyirsiniz, müraciət edin tədris hissəsinə. Biz o sənədləri vermişik ora. Mən də hər gün əlaqə saxlayıram, deyirlər hələ almamışam.
Bakı Dövlət Universitetinin tədris hissəsindən diplomların gecikmə səbəbini lazımi sənədləri geç təqdim edilməsi ilə əlaqələndirirlər. Amma onu da əlavə etdilər ki, diplomlar artıq hazırdır və qarşıdakı həftələrdə tələbələr onları götürə biləcəklər.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişini eşidirsiniz. İndi isə radio forma onları narahat edən məsələlərlə bağlı öz rəyini, təklifini göndərən dinləyicilərimizi eşidək.
Alo, adım Mehmandır. Bakı şəhərində 28 may metrosunun qabağında rus pulu, çek, dollar deyib qışqıran, cəmaatı aldadan, onlara fırıldaq gələn şəxslər haqqında nə üçün heç bir tədbir görülmür? Onların arxasında kim durur ki, onlar günün gün orta çağında cəmaatı aldadırlar?
Abbas Rəhman Müslümoğlu. Mənim hüquq vəkiləmə ehtiyacım var. Xahiş edirəm, mənə şərait yaradırsınız ki, hüququmu müdafiə edim. Sağ olun.
Azadlığı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim bir dənə məsləhətim var. Mənim məsəl üçün invalidəm, gözlər. Bir dənə mənim yox, çox adam var. Məsələn, bir təşkilatda öyrədə deyil, məsələn, heç kim yoxdur. Təkəm.
Mən 50 yazmaq istəyirəm. Mən başıma gəlib belə şey. 50 yazıram, özüm yaza bilmirəm. Mən deyir, git yaz. Mən yaza bilmirəm. Mən gözcan. Mən də Slivayca. Mən getdim Yurisə. Bu Nizam metrosu yanında Yuris var. Mən dedim ki, bir yenə mən 50 yazın. Olur, mən ağızda arası 20 manat. Mənə. Mən təcrübləndim. Dedim, bu iş özü deyirəm, 20 manatdır. Bir də 50 yazmaq nə 20 manatdır. Neyse, mən yazmadılar. Mənə dedilər ki, mən sonradan soruşdum ki, dedim ki, pəs bizdə hükümət var ya yox, bizdə hükümət işləri, yuristlər var ya yox. Dedi, var. Haradasa dedilər, əydilər, üydilər, dedilər, biz də bilmirik. Bu ərzə yazmaqsın, ümumiyyət dərsin. Kimin kəri yoxdur, kimi görmür, kimi savadsızdır. Xahiş edirəm, bizi o aydınlaşdırın. Hükümətdə işləyir, yuristlər yox. Yoxsa bizi gözəlləşdirilib, pəs biz bədbaxınaq eyraq.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.